这是佳达 at the World Service in Tunisia 之声，各位听众接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 节目。
如何容易和好的讲印尼话，给您本台播送让讲印尼语节目。
各位听众朋友，我们有在 at the World Service in Tunisia 之声的 Mari Berbahasa Indonesia，请学习英语节目里相逢。今天在印度尼西亚已经7点了，凤仔。在印尼在月中有各种各样的习惯和烹饪，因此今天我诺法想要给您介绍的话题是相关在斋月的特食品 membuat kolak bagian satu， 制作 kolak 第一部分的，请欣赏。首先我给您介绍本期话题的生字和智慧，我将突出两字英语的，然后再翻译成中文。我们开始吧。 Membuat 中文的意思是做。 Pulang kantor， Pulang kantor， Siapan， Mampir， Mampir， 听经。 Membeli， Membeli， 买。 Bahan-bahanBahan-bahan, 材料 Buka puasa, buka puasa, 开斋 Pisang, pisang, 香蕉 Ubi, ubi, 熟 Santan, santan, 椰奶 Gula merah, gula merah, 红糖各位听众朋友，感谢您继续收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 节目。有话题 membuat kolak bagian satu， 中文的意思是做 kolak 第一部分。接下来将给您距离对话，请您慢慢的随着我读出的，我们继续吧。Apakah kamu langsung pulang ke rumah setelah pulang kantor？Apakah kamu langsung pulang ke rumah setelah pulang kantor? 中文的意思是下班以后你直接回家吗？ Tidak, saya mau mampir ke supermarket. Tidak, saya mau mampir ke supermarket. 不，我将在超级市场停下来。 Saya mau membeli bahan-bahan untuk membuat kolak.Saya mau membeli bahan-bahan untuk membuat kolak. 我想要买做 kolak 的材料。Apa itu kolak? Apa itu kolak? Kolak 是什么？ Kolak adalah makanan asal Indonesia yang berbahan dasar pisang atau ubi yang direbus dengan santan dan gula merah. Kolak adalahMakanan asal Indonesia yang berbahan dasar pisang atau ubi yang direbus dengan santan dan gula merah. Kolak 是一类特食品，是用椰奶、红糖、香蕉、熟块材料的汤。Kolak biasanya disajikan untuk berbuka puasa. Kolak biasanya disajikan untuk berbuka puasa. Kolak 是平常在开斋期间提供的。Saya ingin tahu cara membuat kolak. Saya ingin tahu cara membuat kolak. 我要了解怎么做 kolak 的。Bolehkah saya ikut dengan kamu? Bolehkah saya ikut dengan kamu? 我可以跟着你吗？ Baiklah, ayo ikut saya. Baiklah.Ayo ikut saya. 好吧，请跟我来吧。 各位听众朋友，本期 Mari Berbahasa Indonesia 节目播送完了，希望本期的 Mari Berbahasa Indonesia 的节目可以增加您对印度尼西亚语的了解。明天我的同事 Annie 为您播送灵异话题的代表今天的播音施工知识 Tommy， 我 Nova 感谢各位的收听，下次再会。这是雅加达 Radio World Service Indonesia 之声。